halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysan bogga voasomali.com.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaca bisha abriil waa 12 sanadka 2017 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
Handiila waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuul bay joogan markii iskuulka galabta ay ka soo baxaan waa inay marka hore helaan waari aqoon leh oo ilmihii wareysta marka ilmahaaga yimaado waa inaad tiraada ii sheeg maalintaada sida ay homework ma leedahay waa inaad ka shaqaysaa homeworkaaga ilmihii cayaar bay iska rabaan iyo inay banaanaga aadaan.
codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin dhinacyo kala gedisan taabanaysa oo ka hadlaysa doorka guddiyada waxbarashada soomaalida qurbaha ay ku leeyihiin dalalka ay ku nool yihiin. durdhow ayaad dhegaysan doontaan.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka oo booqasho 2 maalmood ah ay uga bilaabatay Moscow.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan Itoobiya oo taageero u raadinaysa biyo xireenka ay ku doonayso inay qayb ka mid ah biyaha webiga Niil ku weeciso.
qodobadaasi kuwa kale iyo ciyaarihii ayaa dhegaysan doontaane marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu Ruushku shaaciyey ee ku aadan in weerarkii toddobaadkii hore ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka Idlib ee dalka Syria kaas oo loo isticmaalay gaasuna uu ku yimid si shil ah oo uu qarax ka dhashay kadib markii ay diyaarada duqeeyeen xero ay jamaaduhu leeyihiin oo uu yaalay suntaas hub ka samaysan oo kayd ah. Maraykanka ayaa warkaa Ruushka ka soo yeeray ku tilmaamay waxba kama jiraan, islamarkaana raaciyey in weerarkaasi uu ula kac ahaa looguna dan lahaa in shacabka lagu laayo. guddiga nabadgelyada qaran ee Maraykanka ayaa talaadadii shalay ahayd soo saaray warbixin ay ku tilmaamayaan in ay tahay wax aan la aqbali karin in Siriya ay isticmaasho sun mamnuuc ka ah dunida, islamarkaana uu weerarkaasi yahay mid muujinaya in dowladda Bashar al-Assad ee dalkaasi Suuriya ay khatar ku tahay dunida.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka halkaas oo wadahadallo uu kula qaadan doono madaxda dalkaas. Tillerson ayaa Moscow ka degay gelinkii dambe ee talaadadii shalay halkaasoo 2 maalmood uu booqashadiisa ay qaadan doonto inta uu Ruushku joogana waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan kuluglaanshaha Ruushka ee dalka Syria. booqashada Tillerson ayaa imaaneysa xilli xiisadaha u dhexeeya Moscow iyo Washington ay sii kordhayaan taasoo ku aadan doorka dalka Ruushka ee waddanka Syria. hore ayuu Rex Tillerson u sheegay in Ruushku uu ku fashilmay inay xaqiijiyaan in Syria ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada ee sunta ah. wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysan waa VOA. dowladda Itoobiya ayaa dadaal ugu jirta inay biyo xireen ka samayso dalkeeda kaas oo qayb ka ah biyaha webiga Niil oo ay doonaysay inay weeciso si ay tamar badani uga dhaliso. waxaana shalay xubno ka mid ah waddankaasi Itoobiya xubno ka socda ay Jabuuti gaareen kuwaasoo soo bandhigay mashruuc ay ku dhiirgelinayaan dadka doonaya inay kaalin ku yeeshaan biyo xireenkaas, hadhowna ay sidoo kale sahaami ku yeeshaan faa'iidada laga helo biyo xireenka, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse.
danjiraha Ethiopia u fadhiya Jabuuti Shamebo Fitamo Adebo oo uu helinayo xogayaha fulinta ee urgoboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa ku soo bandhigay Jabuuti inay u furan tahay qof kaste oo ku nool degmadan Geeska Afrika inuu wax ku darsado isagoo ku yeelanaya jeer uu faa'iido kaga helayo dhismaha biyo xidheenka ballaadhan ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha webiga Niilka, iyadoo halkaas ay ka soo bixi doonto tamar loogu talagalay in laga iibiyo dalalka la dariska Ethiopia. danjiraha Ethiopia u fadhiya Jabuuti Ambassador Shamebo ayaa iga waramay mashruucan.
This
barnaamijkan waa mashruuc biyo xidheenka ballaaran Ethiopia ay bilowday 6 sano ka hor oo ah sanadkii 2011 waana mashruuc lagu dhisayo biyo xidheenka ballaaran ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha wabiga Niilka oo looga faa'iideysanayo in laga dhaliyo tamar loogu talagalay in laga iibiyo wadamada degmada Geeska Afrika waa mashruuc aanay faa'iidadiisu ku koobnayn Ethiopia hase yeeshee ay la wadaagaan dalalka degmada arintanu waa tamar lagaga faa'iideysanayo xagga korontada oo loogu talagalay dhammaan dalalka degmada iyo kuwa ka sii shisheeya sidaasi awgeed waa quwad ay leedahay Afrika oo lagu fahmi karo ka qayb qaadashada dhameystirka mashruucan waa kaga faa'iideeso inaad ku yeelato qayb amba jeer ku anfici doonta fikri marka si rasmi ah loo dhaqaajiyo mashruucan waa isdhexgalka dhaqaale iyo dabcan isdhexgalka xagga korontada ee dalalka degmada sidaasi daraadeed waa kooranki Djibouti kooranki Sudan xogeyaha fulinta ee urgoobleedka IGAD Maxmuud Macalin ayaa isna iga waramay kaalinta IGAD ay ku leedahay arintan oo kale
IGAD waa maratay urur ka tirsan dawladaha waxa weey wixii maratay hal dawladda shaqada ka baxsan oo dawladdaas ku keeno ay shaqadana tahay inaan maratay wada xiriir dawladaha haddana xiriirkaas aanu wadnaa shirka maanta ay dhignay kaas u aha waxa weeyaan waxyaalaha maratay loo qabsan karo inaan ka shaqeyno arintana waa riwiir loo qabsan karo si aad digeed waan ku lugulanahay
isdhexgalkii dhaqaale ee door bay ku yeelan kartaa
isdhexgalka dhaqaalaha door ku yeelan kartaa maxaa waa ay sababtihiin kaaraba dil soo saaro nolosha oo dhan oo horumarka oo dalalka kulli xaqiiqda waxay ku xiran tahay kaaradaas ay ku xiran tahay waana arrin weyn oo maaragtay aan aad u soo weynayn
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aroor suubandhigeysyaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka halkaas oo wada hadallo kula qaadan doona madaxda dalkaasi Jeff Caster ayaa warbixin ku soo diray waxaana ino soo gaabinaya Jamaal Axmed Cismaan
Tillerson ayaa Moscow ka degay galinkii dambe ee talaadada halkaas oo laba maalmood uu joogi doono inta uu Ruushku joogo waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan ku loglaanshiyaha dalka Ruushka ee arrimaha waddanka Syria gaar ahaan colaadaha halkaasi ka aalusan. Booqashada Tillerson ayaa imaanaysa xilli xiisadda u dhexaysa Moscow iyo Washington ay sii kordhayso taasoo ku aadan doorka dalka Ruushka ee waddanka Syria. Kor intaan u amba bixin Moscow ayuu isagoo jooga magaalada Lucca ee dalka Talyaaniga halkaas uu kaga qaybgalay shirka wasiirada dalka G7 la isku yiraahdo ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu sheegay in Ruushku aysan sameyn wax ku filan oo lagu dhamayn karayay khalalaasaha dalka Syria ka aalusan waxa uu dowladda Moscow uu ku eedeeyay inay ku guuldareysatay in Syria ay noqoto goob ka caagan hubka kiimikada
It is also clear Russia has failed to
uphold. Waxaa sidoo kale cad in Ruushku ku guuldareystay in uu ayido heshiisyadii ay sida wadajirka ay ugu jireen qaraarada Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. Heshiisyadaasi ayaa Ruushku ku raacay in uu noqdo ayidaha in Syria ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada. Hadalka Rex Tillerson iyo booqashadiisa dalkaasi Ruushku waxa imaanaysa xilli toddobaadkii laga soo gudbay magaalo ku taala dalkaasi Syria lagu qaaday weerar hub kiimika halkaas oo ay ku dhinteen dad boqol ruux ku dhow tiro kale oo intaas ka badanna ay ku waxyeeloobeen dawladda Mareykanka ayaa ku eedeysay weerarkaas in uu ka dambeeyay madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad taasina waxa ay sidoo kale keentay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ciidamadiisa amro in ay weerar ku qaadaan saldhigyo military gaar ahaan ciidamada cirka ee dalkaasi Syria ay ku leeyihiin magaalooyin ku yaala waddankaas halkaas oo lagu weeraray 19 gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaano oo laga soo riday maraakiibta ciidamada badda ee dalka Mareykanka ee jooga badda Mediterranean-ka. Dowladda Ruushka ayaa eedeymahaasi loo soo jeediyay Bashar al-Assad beenisay, waxaana madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku baaqay baaritaano ay qaramada midoobay ka sameyso arrimahaasi. Waxaa sidoo kale Ruushku uu sheegay in weerarka Mareykanka uu ku qaaday ciidamada cirka ee dalka Syria ay gardarro iyo daandaasiba tahay. Dowladda Syria ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaareysay isla mar ahaantaasina iska fogeysay weerarkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha VOA da Jeff Caster ee ku saabsanayd socdaalka Rex Tillerson ee Moscow.
wanaagsan dhegaystayaal halka dulinaga dhegaysanaysaan waa VOA. Deegaanada ay Soomaalida qurbuhu degtay, khaasatan wadamada reer galbeedka ah, qaarkood waxaa ka jira xubno Soomaalida deegaankaas ka mid ah oo ku biiray mas-uuliyiinta la doortay ee guddiga deegaanka ee waxbarashada oo intooda badan heer degmo marka laga soo doorto. Hadaba door intee le'eg ayay xubnahaasi ku leeyihiin sar u qaadidda tayada waxbarashada caruurta Soomaaliyeed ee dhigta dugsiyada waxbarashada ee maamulkoodu hoos yimaado. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
Qofka la doortay Soomaali iyo jinsiyad kastaba ha ka soo jeeday waxa ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay bulshadii dooratay ee markii ruuxaasi uu tartamayay u sheegay inuu matali doono haddii ay aaminaan oo codkooda siiyaan. Su-aashuse waxa ay ka taagan tahay Soomaalida faraha badan ee magaalada ruuxa Soomaaliga laga doortay ku nool mas-uuliyad dheeri ah oo gaar ah ma ka saaran tahay ruuxa Soomaaliga ee la doortay. Siyaad Maxamuud Cali waxa uu xubin ka yahay guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Siyaad waxa uu inoo sharaxayaa guddiga uu ka tirsan yahay sida uu u shaqeeyo.
Guddiga waxbarashada ee Minneapolis wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. Waxaa soo doortay dadweynaha degan magaalada Minneapolis, waxayna ka mas-uul yihiin waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Waxaanu dejinaa siyaasadda lagu hagayo dugsiyada dadweynaha, waxaanu maareynaa miisaaniyadda lagu maamulayo ee dugsiyada dadweynaha, waxaanu ansixinaa manhajka lagu waxbarashada dugsiyada dadweynaha oo ay dhigtaan in ka badan 36,000 arday, 6,000 oo shaqaale ah, iyo miisaaniyadda 780.3 million oo dollarka Mareykanka.
Marka
mas-uuliyaddaas aanu haynaa shacabka dadka ku nool magaalada Minneapolis, waxaa dadka la doortaa 4 sanaba mar baa la doortaa. Marka anigu hadda 2 sanabaan hadda dhameeyey, sana 3 hadda ku jiraa.
Hadaba Siyaad Maxamuud Cali sidee buu uga jawaabayaa su-aasha ah Soomaalida xubnaha ka ah guddiyada waxbarashada deegaanka ee deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin sara u qaadida tayada waxbarashada ilmaha Soomaalida qurbaha?
Runtii qayb weyn bay ka tahay. Horta qofka soo mudana ah oo lasoo doorto wuxuu mas-uul ka yahay ama u ka tarjumayaa dhammaan dadka ku nool magaaladaas. Ma jirto wax gaar ah oo koox gaar ah ama dad gaar ah maaragtay xil u saaran tahay, laakiin waxa xaqiiqa ah qofku qowmiyadda uu kasoo jeedo inuu baahiyahooda aada ugu dhuundaloolo oo uu la nool yahay, taasina markaa uu u dhagan ulaado kana tarjumo baahiyahooda. Marka haddii qofku Soomaali yahay, waa lagama maarmaan in isagoo qof walba u shaqeynaya hadda uu ilgaaro ku eego duruufta caruurta dugsiyada dadweynaha dhiganaya. Marka door weyn bay ku leeyihiin oo mug weyn oo muuqda waxay u yihiin hoggaanki weeye ummaddu ay ku hiranaysay wixii waxbarasho ah, hadday noqon lahayd maaragtay noocay tahayba ama maamulki ama maarayntii dawa mas-uuliyaddii ugu sarreysay weeye oo aan cid ka sarreysa oo kale aan jirin. Marka door weyn bay ku leeyihiin oo runtii yani waxtar weyn u leh bulshada.
Raacwi Cabdi Rooble waa macalimad ka tirsan dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada Columbus, waxaana muddo 17 sano ay waxbaraysay arday iyo waalidiin ku cusub dalkan. Waxaan weydiiyey macalin ahaan baahida ardayda ee iyada u muuqdo.
In muddo ayaan ku dhex jiray Columbus City Schools muddo 17 sano ka shaqeynayay ilmaha markay yimaadaan waddanka ma degana, markay noqoto luqad ahaan, markay noqoto maskaxiyan ahaan. Ilmaha qaar waxaa jira aan waxba hore usoo baran, qaar waxaa jira aan waalidkood dhinteen, qaar waxaa jira jiran laakiin oo u baahan case worker ama dad wareysta. Marka ilmihii waxay u baahan yihiin macalimiin carbiyeysan oo dareemaya meelaha ay uga baahan yihiin in laga xoojiyo, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto in ilmahana marka ugu horreysa iskuulka yimaadaan wa cabsiba ku jirta in laga bixiyo qalada, in la soo dhaweeyo, in maxaa ahaa dadka ka mid laga dhigo, in macalinkii way dareemaan ilmaha inuu attention siinayo, uu usoo jeedo, in su-aalaha laga keeno iyaga maadaama ayna hadlaynin, because either ama way xishoonayaan oo luqadibayaan aqoonin ama way baqayaan ilmaha kale ka baqayaan.
Siyaad Maxamuud Cali oo ah shaqsiga keliya ee hadda ka tirsan guddiga waxbarashada deegaanka Minneapolis oo ah degmada Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa tusaale naga siinaya waxa isaga uu qabtay intii uu guddigan ku jiray.
Runtii waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid ah oo sidaad ka warqabtay waxbarashadu waa wax mug weyn, duruufaha qofku ku nool yahay نسامين وين أي كلها هاي نوع طيبة وحوح الوفر حاء وإلى هاي مهديسة إن أردت كلام سليني شيء سنة كان كورس وقعدي مركز لها اللي أردت الصومالية هدي أن كود المرة صار هان سنة كي لابد يكون يعرف التوان كي أردت تفسير وينها كلام سليني شيء بقول كي وحاء كنت نتطوع هذا أن كلها اللي أنا وحوي وبقول كي لحدن يتطوع ديريكشن وماشي وصل رسالة إيجالان مركز الأسبوع العليو وأردت أن أسكنه إلى هاي بامارت فضل قاسله لكن وان ذلك واحد سكي من ماها هل كان دير بانوصة مرني وحنا كل جوين هاي سنة تبنبي إلى هاي فضل قاس إن آد كل نوع عنو قراء سكون لأنه
معلن رعوي عبد الروبلة أيا كل كيدا عبر يسوحا أي مضاح ذا قدقة وعبرشة ذا ديغانكو وقبان كران أردت إسكو سنجيغا يهين
waxaan diilaa waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuul bay joogan markii iskuulka galabta ay ka soo baxaan waa inay marka hore helaan waarid aqoon leh oo ilmihi wareysta waxaan diilaa ilmihi waa in wax loogu tala galaa wax activity ay sameeyaan galab ana waa in la sameeyo meel in homogeeda looga caawino waa in la sameeyaa meel ay ku ciyaaraan ama laga mashquuliyo waxyaabaha ka dhacaaya neighborhoodka kas ilmihi ilma duusada waaridkii sharciiga wadanka ma yaqaanaan ilmihi waxay leeyeen aniga umma intaas sanan jira san doonaan u ciyaaraya waqtigan doonaan soo seexanaya waaridka laftigiisa in la baro waxa waajibkooda uu yahay ilmahooda si akhlaaqba u bari lahaayeen iyo meelahay la aad lahaayeen waqtigay seexan lahaayeen intoo dhan waa inay u diyaariyaan soo waxaan madaxda looga baahan yahay inay waaridka wareystaan caawinaan waxyaabaha ay u baahan yihiin wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan
sida uu noo sheegay Siyaad Maxamuud Cali oo gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ka tirsan qof kasta oo la doorto waxaa saaran mas'uuliyad guud hase ahaatee cidina kama hortaagna inuu taakuleeyo dadka ay isku asalka yihiin si bulshadaasi ay ula jaanqaado umadaha kale ee isku meel ku dhaqan yihiin
aad iyo boomaasiin ee jaamac boolad jaamac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay isla mar ahaantaasina idin la socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale shirka maalgashiga dawladda Qatar iyo Kenya oo laba cisho ka socday dalka Kenya ayaa shalay galinkii dambe la soo gabagabeeyay iyadoo shirkadda dahabshiil ee heshiis ganacsi la saxiixatay shirkad ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Qatar Yasin Ciise horeera ayaa warbixinta Nairobi inoo soo diray
shirkadaha waaweyn ee waddanka Qatar iyo shirkado kale oo dad Soomaali ah ay ku jiraan ayaa maalmahan kulan ka soconayay magaalada Nairobi oo xagga maalgashiga ku saabsan lagu soo gabagabeeyay aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya iyadoo halkaasi uu ka soo qayb galay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Athani shirkadaha Soomaalidu ay leedahay ee ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil oo uu matalayay Abdirashid Duale Dahabshiil oo ama maamulaha Dahabshiil waxa halka ay ku kala saxiideen heshiis u dhaxeeya Dahabshiil iyo shirkadaha waddanka Qatar qaar ka mid ah oo iyagu maalgashi ku sameeyay waddanka Kenya iyadoo ay munaasabadaasi ka soo qayb galeen ganacsato kale oo iyaguna gobolkan geeska Afrika ka tirsan ugu horeyn TV weeda waxa uga waramay Abdirashid Duale Dahabshiil bal intii uu socday shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay
runtii Yasin saaw sheegtay shirkan ee uu hoggaaminayay amiirka Qatar ee garacsato badan oo dalka Qatar ay ka soo qayb qaateen madaxweynaha Kenya oo runtii isna iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisa ay soo dhaweeyeen amiirka oo saaw sheegay Sheikh Haynas Sheikh Tamin bin Hamid Al Thani iyo wufuda uu wateeba ay xiiseynayaan ama dareenayaan waddanka Kenya wixii la qabsan karayaan ama dadka Kenya ba wixii qadar la qabsan karayaan aad baan ugu faraxsanahay hadaan Dahabshiil leeyahay ka qayb qaadanay shirkado kala Soomaaliyeena waa lagu martiqaaday waxaana la martiqaaday runtii rugta garacsiga ee waddanka Kenya oo waa ogtahay Dahabshiil ka yahay madax ka yahay madaxda rugta kamid yahay garacsigaas aan ka qayb qaadanay runtii waxaan ku soo bandhignay waxyaalaha aan ka shaqeyno ama riijka guud ahaan ama gobolkan Dahabshiil shaqooyin ku qabto ama han noqoto xagga isgaarsiinta oo Somtel aad ka warhaysid ama xagga bangiga Dahabshiil Bank ama xagga e-dahab ama xagga lacagta xawaalada remittance loo yaqaano marka shirkado badan oo qadar ka soo qayb qaatay
عبد الرشيد ما دام أتكشف غيسان أريبها دينا على العقاها يوليبا إن إسكارسين تا هاتنا قول كان أفريكا دا بريق أرانجيسك أفريكا كفلسان مشاريع دواوين وها هاتن سوكر لي انتي شركة إن أميركو السعودي إناد هشيسيو أدلقشين دهبشي لهان دلكاسي قدر ما هي كسر سيهي شركة لها وهي بهات كوضا هذا الشين أو كيشيسين
ياسر رنتي ويشرتي وفودة سامن قرح ستلاس أميركا السعودي قار كمدة هشيس با ندح مري
ياسر أزور نيروبي أو نيروبي
واتح لغيسيال هالكا أتكال لغيسان نيسان وربحنتان وياسين عيسى وردير نوغس ودري مغالدة نيروبي والان تافكا سوماليك VOA لغيسيال هاتن وحاد كسور دواتان حمنتي عيارها وحاينو هيا جمال أحمد عثمان
kulantoon accent degistiyal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aanu koorayno waxa la ciyaaray kulanka tirsan Champions League xalay waxa la filayay in laba kulan ay dhaxaan hase yeeshay kulanka Borussia Dortmund iyo Monaco ayaa la baajiyay kadib markii baskii la socdeen ciyaartooda naadiga Borussia Dortmund la sheegay meel u dhow ay qaraxyo ka dhaceen taasoo sababtay in qaar ka mid ah ciyaartooda ay dhaawacyo soo gaaraan ciyaaryahanka daafaca oo ciyaara naadiga Borussia Dortmund Marco Bartra kaasoo la sheegay in gacanta uu dhaawac ka soo gaaray isbitaalna loo orday. Ciyaartaas ayaa dib loo dhigay ilaayo maanta markaas oo la filayo in ka hor labada kulan kale ee Champions League maanta dhici doona ay iyadu ka hormarto oo la ciyaaro. Hase yeeshee aynu ku soo laabano naadiga Juventus ayaa waxa ay naadiga Barcelona ku qasabtay in mar kale ay u baahnaato mucjiso in ay dib ugu soo laabato oo ay si ay u sii nagaato Champions League inay mucjiso mar kale sameeyso. Kadib markii ay kasoo badistay si mucjiso ah naadiga PSG bishii aynu kasoo gudubnay Juventus waxa ay digadeeda ku madbalistay naadiga Barcelona waxaana kaga adkaatay 3 gool iyo waxba ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa naadiga Juventus waxa ay doonaysay inay Barcelona ka arsto maadaama sanada ka hor Champions League finalaha ay naadiga Juventus ay markaasii guuldaro kala kulantay Barcelona ciyaaryahan Pablo Dybala ayaa daqiiqadii 7aad gool qurux badan u dhaliyay naadigiisa hase yeeshee waxa 22 daqiiqo markii ay maraysay gool kale ka cajiib badan kii hore u dhaliyay oo markale uu daba dhaafiyay goolwadaha naadiga Barcelona Ter Stegen ciyaaryahan Chiellini ayaa daqiiqadii 15aad markii dib lagu soo laabtay ay naadiga kubadda cagta Juventus goolkii 3aad u dhaliyay halkaasna waxa ay ciyaartu ku dhamaatay 3 gool iyo waxba waxa si calaamadaha hurufka ay qaatay ciyaaryahanada Dani Alves, Mario Mandzukic, Khadira iyo Lamina halka dhinaca Barcelona ay ka qaateen Samuel Titi, Andres Iniesta iyo Luis Suarez. Degsiyal maanta waxa dhici doona kulamo kooxaha Atletico Madrid iyo Leicester City ayaa dheeli doona halka Bayern Munich iyo Real Madrid ay dheeli doonaan waqti labaad kulamada dhacaya waxa dheeli doona isla bisha aynu ku gudub jirno ee isbadbaadyada soo socda. وانت عيارانا هالكاس في نجوم
waxay dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee Saaka isla Jamaal aan ka codsaday bal inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu door ka roona
maasan jaamac dowladda Mareykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu ruushku shaaciyay ee ku aadan in weerarkii 7aad ka hor ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka Idlib ee dalka Syria kaasoo loo isticmaalay gaas sun ah in uu ku yimid si shil ah oo ku qarxay kadib markii ay diyaarado duqayeen xero ay jabhaduhu leeyihiin oo markaasina ay sheegeen inay ka qaytanayeen gaaskaasi sunta ah. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka halkaas oo wadahadallo kula qaadan doono madaxda dalkaas. Booqashada Tillerson ayaa laba maalin qaadan doonta waxaana uu imaanayaa booqashadaasi xilli Mareykanka iyo Ruushku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta dalka Ruushka, arrinta dalka Siiran idaade oo xaaladda labada wadanna ay cirka isku sii shareereyso.
Mahadsanid Jamaal. Dhegeystayaal, haatana waa xilliga aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii heesaa. Waxaan idiin haynaa hees macaan oo ay ku luqeynayso fanaanada da'da yar ee Nema Cali Miguel Naruro. Waa heesta qalbigan dareemaysan, waxaa alif miraheeda iska leh Abwaan Sahal Cabdullaahi Buule, laxankuna waa Abwaan Suge Cabdullaahi Boqore. Dhegeysi haboon. hadalkaada naftii dugsanaysay dambay u ahaydeen maxaad uga daysay ayaa ka mid ahaa milaha macaan ee ku luqaynaysa nimaca Cali Migil Naruuro fanaanada codka halaasiga leh. Dhegeystayaal, waa Jaamac Jamaal iyo Bashiir oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Dabdabanaya wana dacalkiisa ayaa dabramaan